Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлыкның якшәмбе тапшыруын Бикәт Имирова алып бара. Бүген безнең программада Башкортстаннан атналы күзәтү, Уфа 2 шәһәрчегенең статусы мәсьәләсендә Казан һәм Уфа тарихчыларының фәнни бәхәсе белән танышырбыз. Ульян өлкәсендә Русия көнендә ватанпәрвәр тудыр дигән 9 айлык чара башлана. Ул ничек оештырыла? Бу хакта безнең махсус язма булыр. Сәләт яшьләре дөньяга ничек карый? Сәгать ахырында Азатлыкның Прага студиясендә үткәрелгән түрәк сөйләр сөйләшүен тыңларга онытмагыз. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Бейрут. Ливаннан килгән хәбәрләргә караганда, Ливан гаскәрләре бер качаклар лагерында исламчы сугышчылар белән 3 ай буе дәвам иткән каршылыктан соң бүген лагерны тулысынча контрольгә алган. Хәбәрләргә караганда, бүгенге операциядә кимендә 31 сугышчы үтерелгән, тагын 15-е кулга алынган. Гаскәрләр анда Фатах әл-Ислам сугышчыларына каршы сугышты. Хәрбиләр лагерны чистарту эшләре алып бара, әмма әл-Каидага бәйле төркем белән бәрелешләр кабат күзәтелми диелә. Гаскәрләр белән сугышчылар арасындагы каршылык 20 майда башланган иде. Кабул. Афганстанда АКШ җитәкчелегендәге коалиция хәбәр итүенчә, афган һәм халыкара көчләр көньяк-көнчыгыштагы Кандахар шәһәрендә Талибанның идарә йортын җимереп 25 сугышчыны үтергән. Бу йортта Кандахар белән көнбатыштагы Херат шәһәрен тоташтыручы зур юлда еш була торган һөҗүмнәр әзерләнгән дип исәпләнелә. Коалиция белдерүенчә, бу операция былтыр бастырылган сугышчыларның вазгыятьне үз кулларына алырга җыенуы турындагы күзләү мәгълүматлары нигезендә үткәрелгән. Кабул. Афганстанда Талибаннан азат ителгән 19 Көньяк Кореялы очкыч белән бүген Сеулга кайтты. Кичә Талибанның югары бер рәсмие Reuters хәбәр агентлыгына Көньяк Корея Афганстанда христианлыкка күчәргә үгетләү эшләре белән йөргән ул ватандашларын азат итәр өчен 20 миллион доллардан артык йылым акчасы түләде диде. Көньяк Корея Талибанга акча түләү турындагы хәбәрне кире кага. Шулай да Сеулга тотык алучылар белән сөйләшүләр үткәргән өчен тәнкыйть белдерелә. Талибан 23 Көньяк Кореяны июль уртасында тотык итеп алды. Алар сөйләшүләр башында тукталып калудан соң 2 ир тотыкны үтерде, соңрак 2 хатын-кыз тотыкны җибәрде. Багдад. Гырактагы АКШ илчелеге әзерләгән хисап өлгесенә караганда Гырак премьер-министры Нури Аль-Малики җитәкчелегендәге хөкүмәт ришвәтчелеккә чумган һәм сәяси көндәшләр башлаган тикшерүләрне бастырып килә. АКШның дәүләт җәмәгать радиосында бу хисаптан китерелгән үзекләргә караганда, Малики хөкүмәте рәсмиләрнең акча белән хәрәмләшүен туктата алмый һәм кайбер министрлар яхшы сәяси элемтәләре булу сәбәпле кагылгысыз дип санала. Радио хәбәр итүенчә, бу хисап җәмәгатьчелек өчен ачык түгел, шул ук вакытта яшерендә саналмый. Илчелек бу документ әле үлге хәлендә генә кайбер чыганакларның ышанычлы булуына шикләр бар дип белдерде. Лондон. АКШның Ирактагы сәясәтен тагын бер британ генералының тәнкыйтьләве турында хәбәр ителә. Sunday Mirror газетында Иракта сугыштан соңгы планлаштыру эшләрендә катнашкан югары британ офицеры генерал-майор Тим Кроссның Вашингтонның Ирактагы сәясәтен бик зур хата дип бәяләгән сүзләре китерелә. Аның айтуынша, ул элекке АКШ саклану министры Дональд Рамсфельдка Гыракта хаос башлану мөмкинлеге турында әйткән булган, әмма Рамсфельд аның кисәтүләренә колак салмаган. Шимба көнне Британия генералы Майк Джексон АКШның Гыракка барып керүдән соңгы сәясәтен акыл банкротлыгы дип атаган иде. Тәһран. Иран Чыгыш эшләр министрлыгы Гыракның төньягында көрдләр яшәгән җирләрнең бомбалануы турындагы хәбәрләрнең тикшерелүен белдерде. Узган атна кичтә Гырак рәсмиләре Иранны ул җирләрне бомбалауда гаепләп, бу хәл 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрне куркыныч астына куя дип кисәткән иде. Иран Чыгыш эшләр министрлыгы сүзчесе Мөхәммәд Али Хусайни бу хәбәрне тикшерәсе бар диде һәм Гырак белән чик буенда корткычлык кылучы террор төркемнәре булуын белдерде. Ул төбәктә Ирандагы көрд җирләренә мөхтариат таләп итүче көрд сепаратист сугышчылары урнашкан дип исәпләнелә. Tehran. İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad İranda uran baytu işinde indi 3000'den artıq sentrifuga qatnaşa hem otna sayın yoñaları safqa bosatıra bildi. İran devlet tapşırularında Ahmadinejad'ın mını İslamçı şakirtler oldunda şığırış yasağında aytuu turında haber etile. Xalqara Atom Energiya İdarasının uzğan otnadağı hisabına qarağanda ise Uzgan ay ortasında İran'ın Natanz kurulmasında barı 2000'den azıraq sentrifugiğine aşılagan. Astana. Qazaqstan parlamentinin yoña saylanğan Tuban Pulatı Mäjlis özining birinci otırışında Premier-Minister Karim Masimovning müddetin uzaytdı. Barlıq orınlarında hakimiyet firkası bilegan Mäjlis bir tavuştan Masimovning Premier bulup qalğın hupladı. Mäjlis reisi etip bir tavuştan ilki Premier-Minister orınbasarı Aslan Musin saylandı. İki atnalık uzgan parlament saylovlarında resmi netijelerge qarağanda hakimiyetdegi Nur Otan firqasi 88% tavuş jeyip parlamentini tulusunça bilep aldı. Oppozitsiyaga birgina orında qalmadı.
Ozatlıqta xabarlar. Nişik bor, şulay.
Moskva. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Rusya Devlet Dumasi saylovlarını 2 dekabrga belgiledi. Moskva Kremli bildirunça Putin saylovlar kunun belgilevşi qararını imzalagan. Bu qarar resmi gazetlerde basılıp çıkkandan son 450 urnlı Dumaga saylovlar saylovaldı kampaniyası başlanıp gidecek. Uzak saylov komissiyası başlığı Vladimir Shurov şimbe kününü qarar imzalangandan son 5 gün içinde basılıp çıkacak dedi. Devlet Dumasi ağzaları parti isimliklerin negizinde saylanacak. Parlamentka ötüp kiru üçin firqalar kiminde 7% tavuş yerga tiyiş. Bultır parlamentka ötüp kiru üçin zarur bulgan tavuşlar kertesi ilki 5%'dan 7%'a kütarildi. Şulay uq in kiminde köpme saylaushinin qatnaşırga tiyişligin belgilevşi kertede bitirildi. Bu özgärişler hakimiyet yaqlı firqalar üçin qulay dip sanalla. Shurov hazirge Rusiya Federatsiyasinde 15 firqa bar dip bildirdi. Kuptan tügül ötkerilgen fikir bilişüler neticelerine qarağanda, yoña saylov qağidalari negizinde parlamentka barı 4 kine firqa ötüp kire alar kibik. Olarının ikisi Putin yaqlı Birdem Rusiya hem Gadil Rusiya firqaları. Dumaga şulay uq komunistler bilen Vladimir Jirinovskiyning Liberal Demokratik Partiyası da kirir dep kütile. Rusiyada barlığı 107 milyondan artıq saylovşi tirkelgen. Келесі елінің 9 мартында ісі президент сайлаулары күтілі.
Азатлықта еңгіраған хабарлар білен сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Азатлық радиосы сөйлей.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең программада Уфа 2 шәһәрчеге давылдыкларын шәһәр дип санарга буламы? Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов хатын-кызларның бизән әйберләре табылгач кына шәһәр дип исәпләргә була ди. Башкортстаннан атналык күзәтүебезне тыңларга онытмагыз. Ә хәзер Азатлыкта татар башкорт дөньясы хәбәре.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольский.
Омск өлкәсе хакимиятләре иҗтимагый оешмаларга мөрәҗәгать итеп, сайлауларда хакимият фирқасын якларга кирәк дип киңәш итте. Шул ук вакытта иҗтимагый оешмалар җыела торган урын алынган бүлмәләр өчен түләүләрнең артуы кебек зур кыенлыкка очрады. Омскидагы татар һәм башка җәмгыятьләрнең хәле турында Розалия Сайганова сөйли.
Агымдагы елның декабр аенда һәм алдагы елның март аенда Россия халкы алдында Дәүләт Думасы һәм Президент сайлаулары тора. Дәүләт Думасы сайлауларына гына да әле шактый вакыт бар. Әмма Омскида кайбер әзерлек чаралары инде күрелә башланды. Шәһәр җәмәгатьчелеген, төрле иҗтимагый, милли оешмалар активын, коммуналь торак хуҗалыклары рәисләрен Үзәк район хакимияте бинасына җыйдылар. Башта шәһәр башлыгы Виктор Шрейдер агымдагы елда ирешелгән уңышлар турында сөйләде. Булган казанышларның барысы да Бердәм Русия фирқасы тырышлыгы нәтиҗәсе дип ассызыклады. Аннан соң 50%-тан да ким тавыш җыярга ярамый безгә дип җыелган халыкны алдагы сайлауларда әлеге фирқаны яклап чыгарган диде. милли ишмалар вәкилләре икенче көнне иҗтимагый ишмалар белән эшләүче ресурс үзәгендә очраштылар. Ресурс үзәге рәисе Зинаида Тикунова үзләре урнашкан бүлмәнең аренда бәясенең 16 мәртәбәгә артуы турында белдерде. Бу безнең өчен зур проблема булып тора, чөнки хакимият аренда түләргә ярдәм күрсәтми, диде ул. Без бернинди дә акча эшләмибез. Аренда бәясен киметмәсәләр, безгә ябылу куркынычы яны дип борчылуын белдерде Тикунова. Җыелышта катнашучылар ресурс үзәгенең аренда бәясен искечә калдыруны сорап, өлкә башлыгына хат әзерләделәр. Аны 50-дән артык иҗтимагый оешма җитәкчесе имзалады. Мөрәҗәгатьнең нәтиҗәсе булырмы? Әйтүе кыен, чөнки тыңлаучылар хәтерләсә, шундый ук аренда проблемасы өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте алдында да торган иде. Мөхтәрият хөкүмәттән ярдәм алмау сәбәпле озак вакытлар аренда бәясен түләмәде. Кайбер татар эшмәкәрләре берникадәр ярдәм күрсәтеп карасалар да, акча барлык бурычларны да капларга җитмәде. Елдан артык мөхтәрият белән шәһәрнең күчемсез милек агентлыгы арасында мәхкәмә эше барды. Ул да татарлар өчен уңышсыз тәмамланды. Ахырда өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте бинадан чыгып китәргә мәҗбүр булды. Дөрес, мөхтәрияттне бөтенләй урынсыз калдырмадылар. Урнашу өчен аңа дуслык йорты тәкъдим ителде. Әмма әлеге йортның эш ысуллары белән килешмәгән мөхтәрият рәисе Хаким Садыков анда барырга теләмәде. Нәтиҗәдә өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте урамда калды. Ә Хаким Садыков исә хәзер үзенең адвокат эшләре буенча шәһәр мәчетләрендә мусламаннарны кабул итә. Әйтергә кирәк, мондый хәл Омскида милли хәрәкәтне туктатмады. Милли юнәлештәге барлык эшләрне дә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте үз өстенә алды. Авыл районнардагы кайбер татар оешмаларының эшчәнлегендә дә төрле авырлыклар туып тора. Хөкүмәттән бернинди ярдәм күрсәтелмәгән һәм хезмәт хакы түләнмәгән очракта да рәсми теркәлеп эшләгән оешмаларга дәүләт органнары алдында даими хисап тотарга туры килә. Бу, әлбәттә, эш барышын катлауландырып кына калмый, ә матди чыгымнар да таләп итә. Күптән түгел шундый авырлыклар сәбәпле Колосовка районының татар үзәгенә рәсми теркәлеп эшләүдән баш тартырга туры килде. Үзәк рәисе Әкрәм Әмировны тыңлыйк.
Татар центрын без регистрирую иткәндә, отдел культуры безгә түләрбез дип әйткән иде. Без теркәлтек эшлибез Пляс бит. Кыса общественный национальный центр. Шул кадәре кыйынлыклар булата. Государственный органнар алдында. Без отчитываться итәбез. Налоговый алдында да отчет тотабыз. Барысына да акча кирәк. Күпме вакыт кирәк. Ул отчетларны тезергә, илтергә, издавать итеп йөрергә. Шуның өчен мин хәзер центрны регистрациядан төшердем. Татар центры булып барабыр эшлибез. Отдел культуры барабыр безгә ярдәм итмәде. Регистрация белән эшләгәндә дә.
Колосовканың татар үзәге рәсми теркәлүдән төшсә дә, милли хәрәкәт эше тукталмаган. Элеккечә алып барыла. Без хәзер дә шулай эшлибез. Ә хисапны үз халкыбыз алдында гына тотабыз, ди Әкрәм Әмиров. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанга бу көннәрдә яңа федераль инспектор билгеләнде. Искесенең килү сәбәпләре нәрсәдә? Уфа 2 шәһәр чиге тирәсендә фәнни бәхәс дәвам итә. Азатлык аша Казан һәм Уфа тарихчыларының карашлары никадәр төрле булуын күрү мөмкинлегебез бар. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Явышев.
29 августа Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Александр Коновалов Башкортстанга яңа баш федераль инспекторны китереп утыртты. Яңа баш федераль инспектор Пётр Капишников Башкортстанга китерелгәнче шушы вазифаны Рынбур өлкәсендә башкарган. Коммерсант Волга-Урал газетендә расланганча, моңа хәтле Башкортстанда баш федераль инспектор булып утырган Инглиз Кулмөхәмәтов бу урынны гел Башкортстан түрәләре авызына гына карап утырып, федераль хакимиятне онытып җибәргәнлектән югалткан. Экспертлар фикеренчә, диелә гәзиттә, федераль үзәктә урыннан билгеләнгән кадрларны үзләренең терәкләре дип исәпләмиләр. Алар нигездә урындагы хакимият белән бер җырны җырлыйлар. Шуңа күрә кадрларны читтән китереп кую практикасы киңрәк җәелдереләчәк. Бу фикерне Александр Коновалов та күпмедер дәрәҗәдә раслады дияргә була. Төбәккә, диде ул, Башкортстанны күз алдында тотып, башка өлкә республикалардан китерелгән вәкилләрне кую дәвам ителәчәк. Шунысы игътибарны җәлеп итә. Яңа федераль кадр бу юлы да Башкортстан президенты белән килешенеп куелмаса да, Канавалов моны яңа федераль инспекторны бик ашыгып эзләргә туры килгәнлеге белән аңлатты. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бу юлы күтәрелеп бәрелмәде. Шунысы күңелле, диде Рахимов. Себердән яисә Чукоткадан түгел, ә якын төбәктән күрше килә. Ел башында Башкортстанга күрше һәм якын булган Татарстаннан Башкортстан салым хезмәте башына Айнур Айдылдинов Рахимов белән килешмичә куелгач, рәсми Башкортстан ду килгән иде. Башкорт милли оешмалары Шимадан вокзал Казан дигән плакатлар тотып, салым хезмәте бинасы янында шаулы пикетлар оештырган иделәр. Бу юлы Мортаза Рахимов яңа федераль инспекторга кыйммәтле киңәш бирү белән генә шикләнде. Минем белән ачуланышмасаң, барысы да әйбәт булыр, диде ул Петр Капешниковка. Шулай итеп, Башкортстанга республика президенты ихтыярын соңга сукмыйча федераль карамактагы кадрлар куела башлады. Нигездә урысларны китерәләр. Бу яңа тенденция. Бәлки, Русия президентының Башкортстан башына яңа җитәкче билгеләгәндә нинди принципларга карап билгеләячәгенә ишара ясаучы тенденцияләрдер.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты Нияз Мәҗитовның Уфа шәһәрен 1,5 ел элек башкортлар нигез салган, 4-16 гасырларда урысларга кушылганча гөрләп яшәп килгән башкорт каннарының резиденциясе урнашкан шәһәр булган дип чыгуы һәм үзенең бу тезисларын ныгыту өчен Уфа 2 дип аталган урында алып барылган казыну эшләрен бәяләргә экспертлар чакыруы җанҗал чыгуга сәбәп булуы ихтимал. Иң мәзәге дигәндәй, җанҗал Казанда чыгарга тора. Хәбәр иткәнебезчә, 4 кешедән торган экспертлар, шул исәптән Татарстан фәннәр академиясе әгъза корреспонденты, тарих институты вәкиле Фаяз Хуҗин да казыну эшләре алып барылган урынны карагач, махсус резолюция кабул итәләр. Бу атнада «Известия» газетенең 30 август санына Башкортстаннан кушымтада Нияз Мәҗитов яне экспертлар Уфаның 4-16 гасырларда яшәгән борынгы шәһәр булганлыгын расладылар, ди. 24 августта Башинформ агентлыгында үткәргән матбугат конференциясендә дә ул моны ачык итеп белдергән иде.
Все эксперты и институт археологии тоже подтверждают, что городище Уфа-2 существовало на все протяжении Средневековья, от 5 по 16 века нашей эры.
Әмма Нияз Мәҗитов искә алган документка кул куйган Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты вәкиле Фаяз Хуҗин Уфадан кайткач, Азатлык радиосы аша Уфа 2 казылмалары урынында фәкать 4-8 гасырларда гына ниндидер шәһәрлек булган дип белдерде. 24 августтагы матбугат конференциясында Нияз Мәҗитов Хуҗинның шулай диюенә аптыраш белдерде. Ул бит аерым позициядә тормаган иде, диде ул.
Хуҗин ничего не говорил в порядке опровержения того, что написано в тексте.
Шулай итеп, Фаяз Хуҗинның позициясе күпмедер дәрәҗәдә сәер булып чыга. Казандагы шул ук тарих институты хезмәткәре, билгеле тарихчы, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков үзләренең коллегасының шулай җиңел генә даталарга мөһер салуын ашырыш адым диде.
Монда бит бу шәһәрлекнең датасын 4-нче гасырдан 16-нчы гасырга кадәр чыгаралар. Мин уйлыйм, бу бик мифик нәрсә. Чөнки монда да катламнарның бер-берсенә бәйлелеген исбат итәргә кирәк. Шәһәрнең теге туктаусыз яшәгәнлеген күрсәтергә кирәк. Әле теге төрле гасырларга караган әйберләрне табуына бу шәһәрнең шул заманнардан бирле яшәп килгәнлеген расламый минемчә.
Казандагы тарих институтының директоры Рафаэль Хакимов Башкортстанда Уфа 2-не борынгылату тирәсендә барган хәрәкәтләргә тыныч каравын белдерде. Шул ук Казанда, диде ул, палеолит чорында яшәгән кешеләрнең изе бар. Аңа карап, без Казанның яшен 10,000 елларга тирәнәйтмибез, диде. Уфа 2-не шәһәр дип расларга маташуга карата, ул бик кызык бер фикер әйтте. Тыңлык.
Шәһәр бит ул стена да түгел. Анда бит инде сәүдә булырга тиеш, акчасы булырга тиеш. Хатын-кызлар бизәнә башлагач, менә ул шәһәр. Ул кызык килмәгез. Кызык. Ул бит булай гаскәр генә утыра килмәндә, бу бер. Сәүдәгәрләр бу икенче. Акча була, сәүдә китте, төрле илләр белән. Менә монда бит чехлар да, венгрлар да, урыслар да, Киевтә, Скандинавиядә, Багдад, халифат, ни, Иран, ну, Персия инде аталган иде теге заманда. Менә шулар белән сәүдә булган. Ә менә хатын-кыз бизәне башлагач, бу шәһәр. Менә шуны тапмасагыз, имә Уфада. Сөйләшергә дә кирәкми.
Рафаэль Хакимов та 4 кеше кул күтәреп кенә шәһәр булганлыгын исбат итә алмыйды. Һәм Тарих институты Фаяз Хуҗаның позициясына төгәллек кертә торган документ кабул итәчәк ди. Без Татарстан Фәннәр академиясының Тарих институты археология бүлеге җитәкчесе Фаяз Хуҗинга телефон аша чыгып берничә сорау бирде.
Фаяз шәһәрлеге мәдәни катламнары 4-8 гасырлары шәйләнә дисез, әйме?
Әлдә, шул фикердә. Аның культура катламының калынлыгы шул 3-4 метр, әйме? 3-4 метрның тулысынча диярлек ул шул 4-5-нче, әле түгел, скорее 5-нче гасырдан башлап 8-нче гасырга тикле. Ансы да 7-8-нче гасырда, хотя 8 булырга тиеш.
8-нче гасырдан соңгы чорларга караучы кайбер әйберләр табылуы даталарны дәлилләргә нигез була алмый ди Хуҗин. Ә нигә соң шулай булгач сез Уфада Уфа 2 шәһәрлеге 4-16 гасырларга карый дигән документка кул куйдыгыз дип сорагач, Хуҗин моны шулай аңлады.
Беләсеңме, ул документ нинди максатларда эшләнде? Шәһәрнең 1500 еллыгы турында сүз безнең совещаниедә бөтенләй булмады. Бөтенләй булмады. Мин Азатлык радиостанциясендә шулай дип әйттем. Аннан соң без боларны беләбез инде, ә менә сез ничек уйлыйсыз 1500 еллык турында дип, Азатлык радиостанциясының хәбәрчесе шулай ирак әйтте инде миңа. Мен әйтәм, анда, Уфада 1500 еллык турында сүз булмады. Безнең алда бер максат шушы шәһәрлекне саклап калу өчен. Саклап калу максаты иде. Шуңа күрә бәйсез экспертлар җыелды анда. Һәм инде без шәһәрлекнең теге чиновниклар, югарыда утырган чиновниклар аңларлык дәрәҗәдә әһәмиятен күрсәтергә тиеш идек. Аны саклап калсыннар өчен.
Ягъни сез күпмедер дәрәҗәдә махсус 16-нчы гасырга хәтле булган дип күрсәттегез.
Махсус дип, ул махсус та түгел, әйе, менә шул кайбер табылдыклар нигезендә әле исбатланып бетмәгән аларның датасы.
Мәгълүм булуынча, Нияз Мәҗитов 24 августтагы матбугат конференциясендә Фаяз Хуҗинның шәһәрләр дәүләт булган җирдә генә барлыкка килә, ә башкортларның дәүләте булмаган дип белдерүен сәнәккә элгән иде.
Очень интересное заключение профессора Хуҗина. Город возникает там, где существует государство. А что Турахан – это не государство, это башкирский хан тогда. Потом город – государство. Поэтому Турахан в начале 16 века, безусловно, является преемником государственной столицы Башкортостана, который возник гораздо раньше, на многих столетиях вперед.
Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә Фаяз Хуҗин янә бер тапкыр үзенең бу позициясен кабатлады.
Нинди мәгънәсезлек? Бу һич булырга мөмкин түгел. Шәһәр булсын өчен, шәһәр булсын өчен мәҗбүри рәвештә формасында инде обязательно булырга тиеш дәүләт. Дәүләт юк икән, шәһәр юк. Башкорт дәүләте дип, башкортларның менә Уфа дигән башкаласы булган дип, кайсы язма чыганакта бар? Берсендә дә юк. Шуңа күрә менә бу тоже ниндидер артык тырышу, фантазияга бирелү дип карыйм мин.
Шулай итеп, бәхәс дәвам итә. Димәк, тема да дәвам итә дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Быел инде 5-нче тапкыр Ульян өлкәсендә 12 сентябрь көнне Русия көнендә ватанпәрвәр тудыр дигән 9 айлык чара башлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Нәкъ 9 айдан 12 июнь Русия көнендә туган балалар һәм аларның ата-аналары ватанпәрвәр дип игълан итәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
12 сентябрь көнне Сембердә кайбер ширкәтләрдә хезмәткәрләргә эшкә балалары белән килү рөхсәт ителгән. Шәһәрдә бәхетле гаилә, гаиләдә аңлашуга багышланган чаралар үтәчәк. Тулырак мәгълүматны без Ульян өлкәсе губернаторы Сергей Морозовның матбугат хезмәтенең шул чаралар турында иң күп белгән хезмәткәре Наталья Озерновадан белдек.
Акция проводится по инициативе губернатора.
Бу чара губернатор Сергей Морозов тәкъдиме белән инде 3-нче тапкыр үтәчәк. Аның максаты өлкәдә демографик хәлне яхшырту һәм гаиләнең абруен күтәрү. Бу проблема Русиянең башка төбәкләренә дә хас.
Нацелена на изменение демографической ситуации, на повышение статуса семьи.
Быел Русия көнендә узган ел чарасына нәтиҗә ясалган. 12 июнь көнне Ульян өлкәсендә 78 бала туды, ди Наталья Озернова. Бу гадәти саннан 3 мәртәбә артык икән. 78 гаиләгә барысына да суыткыч, телевизор кебек йорт кирәк яраклары һәм акчалата ярдәм бирелгән. Минем нишек туры китерергә соң ул 12 июнь көнен дигән сорауыма матбугат хезмәте вәкиле моның өчен бик күп көч җәлеп ителгән дип җавап бирде.
Когда они встают на учет, да, и примерные сроки ставят 12 сентября, да, то есть...
Табиплар балага узган хатыннарны теркәгәч безгә хәбәр итте. Шулай ук бала тикшерүгә каршы чаралар алып барылды. Күлелекне үзергә теләгән ханымнар белән табиплар һәм руханилар очрашып сөйләште, диде Наталья ханым.
Священников привлекали, чтобы они тоже, значит, работали в этом направлении.
Баланы билгеле бер көнне тудырган өчен бүләк һәм акча бирү турында сөйләгәнебез бар инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Кайбер гаиләләр акчага кызыгып, туарга вакыты җиткән баланы 1-2 көн алдан яки киресенчә 1-2 көн кичектереп таба аламы дигән сорауны без Казанда табибе Диләре ханым Латипова бирдек.
Бу сорауга түгел генә җавап бирү бик кыен, чөнки әгәр инде хатыннарның бәбиләр вакыты җитсә, аны беренче тап кыеп тотып булмый. Әгәр инде йөкле хатын үзе психологически настроиться итә икән, менә мин шул определенный шул көнне табам дип, ул 1-2-3 көнгә тоткарланырга может бәбиле башлау. Врачлар ярдәмендә, медицина хезмәткәрләре ярдәмендә берничә көнгә бәбиләүне сыңарту миңа калса дөрес эш түгел. 1-2-3 көнгә анда тоткарлап калу мөмкинлеге бар. Мәсәлән, кесарево сечение ясар алдыннан физиологический роды булган вакытта ул бик әз процент була. Медикаментозны бәбиләү срогын кичектереп тору, туасы балага зыян китерү бар.
Бу Казандагы табиба Диләре Латипова булды. Инде 12 сентябрь көнне Сембердә үтәчәк чараларга кайтсак, хакимиятләрнең максатлары турында безгә матбугат хезмәте вәкиле Наталья Озернова аңлатты.
На этой акции мы как бы отрабатываем меры эффективной поддержки беременных для того, чтобы, ну, посмотреть, да, что нравится, что не нравится, чтобы затем переносить это
вообще. Бу чаралар безгә йөкле хатыннарга ярдәм итү юлларын табарга булаша. Аларга күбрәк нәрсә кирәк. Буларны өйрәнгәч, без аннары бала көткән барлык хатыннарга ярдәм итә алачакбыз. Чараларның максаты демографик сәясәт нигезләрен төзү, диде Наталья ханым.
Значит, выработка эффективных мер демографической политики.
Кайбер мәгълүмат чаралары 12 сентябрьне балага узу көне дип игълан итте. Губернатор Морозовның матбугат хезмәте моңа үпкәдә белдерде.
Ну нет у нас такого названия, если честно. Это у нас акция ежегодная, называется «Ради патриотов День России». 12 сентября она традиционно стартует.
Руси көнендә ватан пәрвәр тудыр дигән чарага Казан халкының мөнәсәбәтен белер өчен безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова урамга чыгып китте.
Белмим инде Ульяндагы бу акциянең файдасы күпме булыр һәм ул ниндирәк рәвештә ул тәсир итәр яшьләрнең фикеренә. Бәлки алар инде 12-нче көнне сентябрь көнне просто көннең икенче яртысында ял итүне инде просто тагын бер чираттагы ял итеп кенә кабул итәрләр дә моның бернинди нәтиҗәсе дә булмас. Ләкин мин беренче чиратта саныйм, кеше үзенең кеше ватанын сөяргә тиеш. Беренче чиратта менә Татарстанда ул үзенең авылын, шәһәрен, үзенең урамын. Бездә шуннан бик куркалар.
Кем ничек сайлый торгандыр инде? Мен шахсан өзүмне мен менин билен келише турган кишилер бардыр, келишми турган кишилер бардыр. Шунун үчүн бул шахсан эйбир. Ниндидер акция рамкаларына кооп киртип, аны өткөрүү керек мекен? Мен шулай деп ойлойм.
Эмне үчүн керек болмасын? Бизде да Татарстанда да балдарына бахытлуу яш матур айлалар, балдарына туудуруу демографик халны арттыруу, жакшыртуу, тулуландыруу биздин республикага бигирек да керек. Эмне керек болмасын? Бизге да бир керек. Мындай акцияны уюштурууга тийиштер менин ойлоомча яшлар. Яшлар инициативасы болорго тийиш мында. Чүнки ал яш буунда, яш буун яштар колунда. Студенттардан башлап, жогору окуу йурттарында мектеп балаларынын ата-энелери менен биргелеп, яшлар умумен жамаатчылык бул эйберге да актив катнашууга тийиш.
Мен бахытлуу айла болсун үчүн андай нерселер уздурууну керек деп ойлоймун. Бахытлуу айла болсун үчүн эң башта кишинин, эки кишинин бири-бирисин урматтай билүү, жаратуу керек.
Бахытлуу айла болуу үчүн эр кишинин жооптуу болуу керек. Катын-кыз бахытсыз болсун үчүн шундай үч түрлүү себеп бар да. Ялак бала, эсирегер, шиутан. Хазыр инде бизде шиутан проблемасы хал этилди, газ кыртылды. Балалар ялак болор деп инде тыныч эне болса, бала ялак болмой. Бирден бир проблема калды эр проблемасы, эсирек эр проблемасы. Гайле аныклы болсун үчүн, гайле гайле болсун үчүн үйдө эр кишинин эр болуу керек.
Татарстанда өткөртмөсөр эн ради патриоты деген алардын патриоты. Так, я даже не знаю, кызык гана бул акция, интересно такая.
Сиз Қозан урамдарында Ульян өлкәсендә игълан ителгән шарага халыкның мөнәсәбәтен ишеттегез. Қозанга бәйрәмгә Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез дә килгән иде. Ульян өлкәсеннән Рафаэль әфәнде безгә менә ниләр сөйләп бирде.
Бу губернаторның инде очередное шундый халык алдында эшен күрсәтү, яки нәшәләргә чыгып, балаларны булдыру, күбрәк халык күтәрү турында инде ул мөнәсәбәт эшләре бара. Подарклар турында бар сүз чыккан иде губернаторның нең кулыннан заңсыз подарклар бирү.
Бу сайлау алды маскарад гана түгелме?
Йок, ул безнең сайлаулар эле инде сайлаулар. Йок, әле пока шуңа күрә бу очередной эшегенә шулай кичкенә генә шуңа күрә. Ул эш бик зур итеп бармаса да, ну, какой-то бераз генә бара инде
шул. Сез купасызмы мондай әйберне, мондай акцияны?
Ну, ул инде ничек инде, хуплыга.
Патриотлар киенме?
Әлбәттә инде безнең халкының күп булуыга. Мин Рафаэль Әминович Ульян шәһәреннән, Идел районының председателе Татар автономиясенеке һәм мөфтинең урынбасары.
Сез моны хуплыйсызмы, юкмы?
Хуплыйбыз, хуплыйбыз. Без кушылабыз, мәтен балаларга ярдәм итәбез, мәктәпләргә булышабыз хәзер менә аларны кертә садикларны, булда татар садикларын булдырабыз, татар мәктәпләрен булдырабыз. Без аны үзебез эшлибез. Аллага шөкер.
Русия көнендә ватанпарвар тудыр дигән чарага 10 көн калып бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу чара хакында безгә Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Берничә көнлек татар яш үсмерләренең танылган сәләт үзәге чираттагы аланын тәмамлады, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанда инде 14 еллап эшләп килгән һәм күпләргә мәгълүм булган шушы сәләт хәрәкәте быел беренче тапкыр шетелгә чыгып, Чехия башкаласы Прага янында җәйге мәктәбен үткәрде. 40-ка якын яшь үсмер 2 атна буена мәгълүмат технологияләре, шәхли фәһем, санак лингвистикасы, икътисад, психология, инглиз, алман телләреннән дәресләр алды. Аларны Казан, Прага университеты галимнәре, Франция, Германия, Кушма штатлардан килгән белгечләр алып барды. Чехи
пайда булудан файдаланып, яшьләр Азатлык радиосында да кунакта булып китте. Радиобызның тарихы бүгенге хәле белән танышты, үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алды. Ә инде алар арасыннан Айгил Шәвәлиева, Альберт Шакиров һәм Гани Нурмөхәммәтов Азатлыкның чираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашты. Анда сүз хәзерге татар яшьләренең дөньяны, андагы тәрәккыятны ничек күрүе, җәмгыяттәге хәлләрне, татар киләчәген ничек бәяләү турында барды. Хәтта хөрлек, демократия хакында да фикер алышынды. Сөйләшүне Азатлыкның Прага студиясендә Карим Камал алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә без яңа үзенчәлекле кунаклар белән утырабыз. Алар мәгълүм сәләт хәрәкәтенең әлеменә хәзергене Чехияда үткән җәйләүендә катнашучы яшьләр Айгел, Гани һәм Альберт. Без бу мөмкинлектән файдаланып, әлбәттә инде аларга үзебезне борчыган һәм тыңлаучыларыбызны да борчыгандыр дип уйлыйм, сораулар бирергә булдык. Сәләт белән әңгәмә. Аларның беренче чиратта Азатлык радиосы яктырткан темаларга, Азатлык радиосы турыдан-туры бәйләнгән темалар, күренешләргә карашларын беләсе иде. Шушы сөйләшү алдыннан без әлбәттә аралаштык һәм анда яшьләр, яшь егет-кызлар Азатлыкның ничек итеп мәгълүмат бирүе, бу мәгълүматны кайдан алуы, аның битараф, бәйсез булуын ничек гарантияләү турында сораулар бирделәр. Без инде бу хакта фикер алыштык. Һәм хәзер менә шул фикер алышу нигезендә аларның үзләреннән дә ни уйлауларын беләсе иде. Нигә безне бу бик кызыксындыра? Чөнки гадәттә Азатлыкны инде олы яшьтәге кешеләр таңлый дип санала. Әмма безнең шатлыгыбызга сәләтчеләр, сәл кешеләр арасында да Азатлык радиосын тыңлаучылар шактый икән. Аларның әлбәттә карашлары, дөньяга да, азатлык эшенә дә карашлары бераз башкачарак. Чөнки аталар һәм балалар проблемасы ул һәр шәһәр өчен, һәр җәмгыять өчен бар. Яшәп килә, яшәде һәм яшәячәк тә. Яшьләрдә һәр заман ниндидер башкача карау гадәте бар. Тыңлаучыларыбыз өчен азатлык ул беренче чиратта демократиядә, ирекле җәмгыятьтә яшәү, шуңа ирешүне яклауны алга сөрү белән бәйле. Альберт, Гани, Айгел, нәрсә ул сезнең өчен демократик җәмгыять? Соңгы елларда ул хакта бик күп сөйләнеп, бу сүзнең ничектер эчтәлеге дә юыла төште. Аны Русиядә булган җыен җитешсезлекләр, җинаятьлекнең артуы, хусусилаштыру, халыкның миликсез калуына бәйли башладылар һәм ул күбрәк шундый тискәре мәгънәгә ия күпчелек халыкта. Ә менә яшьләр ничек уйлый? Нәрсә ул сезнеңчә демократик җәмгыятьтә яшәү?
Бу сорауга әлбәттә инде җавап бирү җиңелләрдән түгел, чөнки хәзер менә монда әлеге мизгелдә демократия сүзенә яңадан бер мәгънә биреп утыру кирәк түгел дип саныйм. Чөнки чыннан да мәгънәсе юыла төште. Ләкин яшьләр өчен һәм шәхсән минем өчен демократия ул үзен яшәгән илдә, үзен яшәгән дәүләттә һәм җәмгыятьтә үзеңдә булган көчне, куәтеңне күрсәтә алу һәм үзең теләгән биеклекләргә үрләргә ирешә алу сәләте. Һәм әлбәттә дәүләт мондый мөмкинлек бирергә тиеш дип саныйм, сәләтле балаларга һәм гомумән яшьләргә.
Ягъни синеңчә ул һәр шәхестә булган потенциалны мөмкин кадәр күбрәк ачу өчен механизм тудыруны аңлата.
Әйе, алай дип әйтсәк тә була.
Һәм шундый кызыклы фикер әйттең, моңа дәүләт шартлар тудырырга тиеш дидең. Ягъни демократия белән дәүләт шөгыльләнергә тиешме, я булмаса ничек ирешеп буласың ул демократиягә? Дәүләткә генә ышанып ятарга кирәкме?
Дәүләткә генә ышанып ятып булмый, әлбәттә. Иң беренче чиратта дәүләт үзенең җәмгыятен, үзенең халкына ышана алырга тиеш. Чөнки демократия дип әйтәбез икән инде, аның иң гади мәгънәсенең берсе ул халык идарә итү дигән аңлата бит. Димәк, әгәр дә халык идарә итә икән, дәүләт үзенең халкында шикләнмәскә тиеш. Әгәр дә дәүләт белән идарә итүне тапшыра алам дип санаган очракта гына демократия була ала. Шуңа күрә халык ягыннан да, яшьләр ягыннан да мондый омтылыш булырга тиеш. Үз кулларыңа алу ничек тә булса камилләштерә төшү дәүләтне.
Ягъни дәүләт менә шул халыкның демократик институтларына ныгытуы өчен нинди шартлар тудырырга тиеш, ләкин аны киләргә, я булмаса нидер директивалар белән туктатырга, башларга, андый чараларга хокукы бармы дәүләтнең?
Дәүләтнең әлбәттә булырга тиеш дип саныйм, чөнки нинди генә очрак булмасын, барыбер дә башлап әйтүче һәм бетереп әйтүче сүз булырга тиеш. Бер кеше артыннан яки берәр институт артыннан. Шулай булмаган очракта бүгенге көндә, бүгенге җәмгыятьтә һәм бүгенге ситуациядә бик аяныч нәтиҗәләргә килергә мөмкин.
Синеңчә бу ниндидер бер акыллы патша барыбер ул булырга тиеш инде?
Әйе, һичшиксез булырга тиеш.
Аны килешәсеңме сен моның белән?
Менә минем фикеремчә, демократия турында сөйләшкәндә, бу төшенчәгә килгәндә, тоғын бір түшіншені көз алында тұтырға керек, ол да болса сивіл жәмірет. Мен ақылса, демократияны тудырыр үшін бары тек ненедір иқтисады, яқи сияси күшкіне жетіп бітмей. Жәмірет өзі әзір болырға тиеш. Мәселен, 90-шы елларда біздің тігі Русияда енді бек көп күш көйілді, демократия, базар мүнәсәбәтләре иктисадын тудырырға. Хәм бұл процесінің тулысынша тұрмышқа ашмауы, менімшә, шул енді жәмірәтнің әзір болмауында, яғни сивіл жәмірәтнің болмауында әлі уақытта. Хәзір хәм бірінші шыратта демократияны тұры үшін енді нешіктіріне бола үскен кебік жәмірәтті енді үсіш олыға болған тиеш.
Оның үшін нәрсе керексің? Не ішлерге тиеш? Жәмғият өзіндә шундый демократик карашларны, демократик традицияны нығытыр өчен.
Төрле ысуллар бар. Беренче чиратта ниндер белем алу. Ул да булса, гадәти тиге китаплар оку, китап оку белеме түгел. Инде фәлсәфә, сәясәт белеме, башка халыклар белән тыгыз илемтәдә тору, үз йомыркаңда гына тиге.
Ябылып ятмавы. Ягъни мәгърифәтле булу. Айгүл,
мен бу нинди мөмкинлек дигәнен шуны гомумиләштереп әйтәсе килә. Бигрәк тә яшьләрнең дә һәм гомумән шулык цивиль җәмгыятьтә сайлау мөмкинлеге булырга тиештер дип уйлыйм. Әйтик, шулык мәгърифәт дип әйтик, без аны мәгариф, мәдәният һәм башка өлкәләрдә дә адам баласы өчен сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. Ягъни дәүләт үзенең билгеле бер әйтик кыйммәтләрен генә түгел, кешеләргә башка халыкларның һәм башка дәүләтләрнең гомумән кешелек кыйммәтләренең бар төрләренә дә
юллары калдырырга тиеш.
Әйе, ягъни бер үзенең кыйммәтләрен тойгырга түгел, төрле фикерләргә һәм кызыксынуларга юл куйларга тиештер дип уйлыйм инде үземчә.
Кызыклы фикер әлбәттә, һәм тыңлаучыларыбыз нәрсә килешер, кайберләре килешмәсә дә, кызык кеше бит әле ул үзеннән үзе генә туды да шулык демократик традицияны белә башлады дигән сүз түгел, әйме? Ул бит аңа ничектер килергә тиеш. Менә гани әйтте, ул укырга, мәгърифәткә омтылырга тиеш дип. Бусы бер белем алу, икенче яктан инде белемле кешегә дә нидер каналлар аша бу хакта мәгълүмат биреп бару мөһимдер.
Әгәр дә демократик җәмгыятькә әйләнеп кайтабыз икән, аны төзүнең дә тагын бер ягы ул иске уйлардан арыну. Мин булдыра алмыйм. Кемдер минем өчен хәл итәчәк, барыбер миңа калмаячак, миңа булмаячак дигән уй булырга тиеш түгел, ул иске уй дип саныйм.
Сез азатлык тулкынында түгәрәк өстә сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Совет яшьләр хәрәкәте әгъзалары катнаша. Сөйләшүне Кәрим Камал алып бара.
Менә сез Татарстаннан килдегез, әйме? Казандагы хәлне, Татарстандагы хәлне яхшы беләсез. Шул мәгълүмат кырында калыйк әле. Яш буын буларак сезгә менә татар телендә сез теләгән мәгълүмат алу мөмкинлеге тудырылганмы бүгенге көндә? Бармы андый чыганаклар? Булса ниндиләр, булмаса ниндиләрен теләр идегез?
Шунсы кызык, менә мин үзем Казан дәүләт университетының журналистика факультетына студенты буларак шуны әйталам, масы күләм мәгълүмәт чаралары эшчәнлеге белән еш күрешергә һәм эш итәргә туры килә, һәм дә бигрәк тә бу мәгълүмәт базасы белән дә эш итәргә туры килә, һәм шунсы кызык, безнең менә бүгенге көндә әйтик, дәүләт җитәкчелек күләмендә ниндидер министрлык юк дип департаментлар юк, һәм аның шушы мәгълүмәт җитештерү белән шөгыльләнә бер әйтик җитәкче, бер идарә итүче бер оешма бар. Әмма
Татмедияны
күз алдында тотам. Менә һәм шунсы мөһим, Татмедияга килүче барлык мәгълүматлар да рус яки башка телләрдә килә. Менә шушы башка телләрдә килгән мәгълүматлар соңыннан тәрҗемә ителә татар теленә.
Ягъни татар теле икенче урында тора инде.
Ягъни фикер әйтик бар шундый нәрсә, татарча фикерләү, русча фикерләү һәм башка телдә фикерләү. Һәр кешенең үз фикерләү, үз һәр кеше үз туган телдә фикерли. Һәм инде рус телендә яки башка телдә килгән мәгълүматның иҗат итүчесе, әлбәттә, ул башкача фикерләгән. Һәм шуңа күрә дә монда шул татар кешесенә belki bir qaraganda yaxşı da ol, çünki ol başqaça fikir bilen de tanışa. Amma da lakin tatarça fikirni işitüwi azmı köpmi nişik dep aytayım.
Yetişmeysizge.
Yetişmey dep ayta alam, aya.
Biz indi özünden özü bu temaga köçtük, çünki azatlıq ol tatarça hem başqaça silegeş. Шулык татарның һәм башкортның үз билгеләнү хукукын реализацияләүенә дә, дәүләтчелеген яшәтү, телен тоту, кулланышта, актив кулланышта тотуга да бәйле. Айгелендә татар теленең бүгенге хәле турында сүз кузгатты. Нәрсәгә бәйле соң ул? Нигә Казанда, Татарстан башкаласында татар теле шулай янә совет заманнарындагы шикелле артка шигерелгән планда кала бирә?
Беренчедән, мин үзем авыл мәктәбен, ягъни татар мәктәбен, Шипшон татар авылында тәрбияләнгән һәм татар телендә фикерләргә өйрәнгән кыз, килдем шәһәргә белем алырга. Һәм үземнең тырышлыгым һәм мин башкаларның минем сәләтемне күрү нәтиҗәсендә мин укырга кирдем дип әйтик. Һәм мин дә килгәннән соң билгеле мин татар журналистикасы белгечлегендә татар телендә белем алырга дип килдем. Әлбәттә, рус телләре һәм чит телләрне өйрәнү бик фарыз дип уйлыйм, чөнки алар бүгенге җәмгыятьтә әйтик глобальләшү, ягъни хәрәкәте күзәтелгәндә ул кирәк, чөнки мәгълүматларны төрле чыганаклардан аларга тиешбез без. Төрлечә караш һәм безнең киңрәк фикерләү була. Ә менә бу татар теленең аз кулланышта булуы, шулык югары уку йортларында, шулык җәмәгать транспортында, әйтик шул урамда, ул шулай да минемчә татар халкының, татар кешесенең үз менталитетына бәйле дип уйлыйм. Шәһәр балалары алар башкача тәрбия алган. Алар үз фикерләре белдерү һәм анда менә бу татар телен тарату һәм татар телендә сөйләшү хәрәкәтен буенча күзәтсәк, күбесенчә шәһәр балалары йөри дип
әйтик.
Активрак хәрәкәт итә.
Ә бу татар вакылы дип бик шундый мәдәни гыйбәрә генә кулландың, ә менә мискенлек дип атасак дөресрәк булмасмы?
Бәлки шулайдыр да, бу әйтик шул үз дәүләтен булмаганына бәйле дип уйлыйм. Чөнки барыбер әйтик сине яклаучы булмыйча гына Сине яклаучы юк икән, димәк син нәрсәдәндер куркасың. Һәм шуңа күрә дә менә бу дискәлеккә төренәсең.
Сез азатлык тулкынында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Сәләт яшьләр хәрәкәте әгъзалары катнаша. Сөйләшүне Карим Камал алып бара.
Менә без янә шул демократия проблемасына әйләнеп каттык, чөнки менә мисал өчен Көнбатышта мине беркем якламый дигән проблема һәм инде бигрәк тә дәүләткә ышанып яшәү юк дәрәҗәсендә, бигрәк тә Америкада. Анда һәркем үзенә ышанып яшәргә күнеккән, ул ел шул менталитет нигезендә корылган. Ә нигә соң ул бездә бар ул? Нигә без ниндер олы агайны көтеп яшибез? Менә килердә безгә иреклек бирер, килердә дөрес итеп әйтер, килердә минем тормышымны рәтләр дип. Нигә ул кеше үз тормышын рәтләргә алынмый?
Бәлки ул буыннан буынга килгән стереотиптер дип карап буланы. Мәсәлән, әгәр дә соңгы гасырның, узган гасырның тарихына күз салсак, 70 елны, 70 елыбызны без совет җәмгыятьтә үткәрдек. Совет җәмгыятьтә инде бөтен инициативалар тыелган иде. Һәм коллективизация, ниндер күмәк хуҗалык тудыру идеологиясы алга сөрелгән иде. Һәм хәзер инде совет хакимияте, совет җәмгыяте юкка чыккач, без үзебезне башка рейсларга сала ала алмыйбыз тиз генә. Аңа әзме күпме вакыт кирәк. Әлбәттә, ул эш авыр булды инде, ул җиңелеш түгел. Әмма дә ләкин аны үтергә кирәк һәм аны үтә торган иң актив группа ул да булса хәзерге яшьләр. Һәм мәсәлән, Татарстандагы ситуацияга килсәк, минем фикеремчә, әлеге минутта масса күләм мәгълүмат чараларына турында сөйләшкәндә, аларның азлыгы, аз булуы беренче чиратта күзгә салына. Ә инде билгеле булганча, масса күләм мәгълүмат чаралары ул хакимиятнең 4-нче бер тармагы итеп санала. Теге идарә итүче, законнар чыгаручы һәм
мәхкәмә
канатларының тыш.
Менә син саннары әз дидең. сан бір нәрсе сифатына келгенде булган кадәр исе менә шул аз булса да аның бит әле сифат мәсьәләсе бар. Ул канәгатьләнерлекме?
Минем фикеремчә иң төп бунда иң мөһим критерий ул да булса мәгълүматның төрле булуы, плюрализм әзмәдә булса плюрализм булырга тиеш. Кеше төрле мәгълүмат чыгалаган укып, карап, яисә интернетта белеп үзенең фикерен үзе эшләргә тиеш. Аңа ниндидер җиткер информацияны җиткерергә генә кирәк, ул үзе инде үзе анализлаштырып, үзенең фикерен үзе чыгарырга тиеш. Ә хәзерге вакытта кызганычка каршы телевидениедән дә, гаҗетләрдән дә инде әзер информацияны тапшыралар һәм информацияны да түгел, инде әзер фикерне кешеләрнең башларына салырга ниятлиләр.
Төрлелек ягыннан ул сезне канәгатьләндерәме? Төрле булу, я булмаса ул берүк төрлеме? Үзгәртеп кору чорында нәрсәсе истә калган, анда басмалар да, аннарысың инде электрон медиа чаралары да күбрәк була башлады. Алар күп иде шуннан да. Алар төрле иде. Ә хәзер көнбатыштан караганда бигрәк тә күренә, төрле хөкүмәттән тыш оешмалар зарланалар, аны яптылар, моны яптылар, бу бәйсез түгел, бу Газпромныкы, бу дәүләтнеке. Татарстанга килгәндә мәгълүмат чараларының төрлелеге, татар телендәге мәгълүмат чаралары турында сүз бара. Сезне канәгатьләндерәме?
Татар телендәге мәгълүмат чараларында мин кызганычка каршы төрлелек күрмим. Бәлкем ул кадәр кызыксынганым да юктыр, ләкин шулай да җитми дип саныйм, чөнки каягына барсаң да, каягына карасаң да, күбрәк масса күләм мәгълүмат чаралары алар ничектер бүген әйтелгәнчә 3 көнлек дан артыннан куалар, күбесе кызганычка каршы. Әлбәттә халык кызыксынып укый, әлбәттә кая да булса гауга чыккан икән, аны уку күпкә кызыклырак. Ә менә шын дөреслек ул ничек кенә шундый күңелсез булмасын, укырга күңелсез булмасын, ул шуннан да бик кирәкләй бер дип саныйм. Ләкин икенче яктан карасак, бүгенге халыкның хәленә килсәк, ул бик акыллы. Халыкның аңгырашагы күптән бетте инде. Аңа мәгълүмат җитә, чөнки татар телендә булмаса да интернет челтәре бар. Теләгән кеше мәгълүматны интернет челтәреннән һәр яклап ала ала.
Урысча инде.
Урысча булса да, инглизчә булса да, халык белемле шуннан да. Һәм әгәр дә килсәк, ни өчен халык үзе әйдәп бармый, нишләп көнбатышта дәүләтне көтмиләр, ә бездә көтәләр дип сорау бирәбез икән, халыкның акыллылыгыннан килә. Чынлыкта кемдә булса, менә җәмгыятьтә яшәгән кеше ул дәүләттән күптәннән бәйсез инде. Ул үз көнен үзе күрә, ул үзенчә яши белә, ләкин шул ук вакытта әйдәп сүз әйтми, чөнки үз өченә җаваплылык калмый.
Ягъни бу өлкәдә идеология өлкәсе дип әйтик инде, чөнки ул икътисадка карамый. Әмма гомуми идеологияга килгәндә дәүләт үзенең контролен каты тота һәм безнең халык әлегә моның белән килешә, ниндидер бер комфорт сизә.
Идеология дигән
Ну, идеология дигәнем инде шушы рухи өлкәдә, шулык медия мәсьәләсендә.
Мин алай дип әйтмәсәм, дәүләтнең ул кадәр йогынтысы бу мәгълүмати чараларга минем өчен сизелми, мәсәлән. Мин шәхсән мин мәгълүматка кытлык кичермим. Һәм ул мәгълүматны дөрес дип саныйм.
Ягъни син аны төрле телләрдә аласың, син инглизчә беләсең, әйе?
Әйе, ярыйсы.
Әйе, күбесе шундый фикер яшәп килә ул. Мин кирәк кадәресен татарча укыйм, кирәк әгәр дә татарча таба алмасам, урысчасы бар, я булмаса башка телдә дигәне. Ләкин менә мондай куркыныч юкмы бу мәсьәләдә? Әгәр дә сез татарча мәгълүматны көн күреш турында, аш пешерү, кәбестә үстерү турында гына аларга өйрәнеп, хукукый, сәяси, бигрәк материаллар турында урысча укырга күнексәгез, ул сезнең фикерләүегезне дә башка телгә күчермейме? Һәм сезнең татарлыгыгыз инде шулай итеп әкренләп юыла дигән аңлатмыймы?
Бик кызыклы факт алдында куйдыгыз. Менә монысы белән тулысынча килешәм. Чөнки үзем авыл егете. Шәһәргә килгәчтән иң куркытканы, иң шок каттырганы Казан каласында татарча да сөйләшмиләр, русча да сөйләшмиләр, татарча белән русчаны икесен бергә кушып сөйләшәләр. Бу ике тел өчен дә бик куркыныч. Ә инде татар теленә килгәндә авылдан килгән егетләр алар татар телен белгәне күренеп тора. Русчалар сөйләшә алмыйлар, чөнки акцентлары бик көчле. Ләкин мин аны саныйм татар теленнән оялу дип. Чөнки җәй көне авылга ял итәргә кайталар Казан егетләре, алар күпкә мәгълүмат чараларына алар катлык кичермиләр, алар беләләр. Аларда интернет бар, аларда күп каналлы телевидение бар һәм әлбәттә ул малайлар тартыла. Алар бит текә булып күренәләр. Һәм бу әлбәттә әйне кичкенә вакытта салынып кала баш мәйенә һәм аннан соң алга таба да үзен белгертә дип саныйм.
Бу проблемага шәһәр егете кебек карасым килә. Мин үзем Казан егете, Казанда тудым, Казанда үстем һәм 10 ел укуымны татар мәктәбендә үткәрдем. Менә Аллага шөкер шул татар мәктәбендә укып, гомумән гаиләдә сөйләшүемдә татарча гына булгач, әзме-күпме татарча сөйләшүемне саклап калдым. Әмма дә ләкин Казан дәүләт университетына кергәч инде, анда хәтта татар егетләре белән аралашканда да без күбесенчә урыс телен кулланырга нишектер мәҗбүр. Һәм шундый кызык факт килеп чыга. Мәсәлән, 3 яки 4 татар егете, татар яшьләре сөйләшеп торалар ки, бер урыс егете килә һәм гомумән урыс гына түгел, татарча начар сөйләшкән. Мәсәлән, группадашыбыз. Һәм шундук сөйләшүебезне татарчадан урыс теленә күчерәбез.
Бусы борынгы гадәт, мәсәлән, мин дә хәтерлим, ул элекке еллардан килгән. Менә һәм аны мин айгыл күтәргән проблемага мискенлеккә бәйләр идем, чөнки бездә ниндидер шундый үз телебездән кыйынсыну. Безне менә бу каршыбызда торган кардәшебез аңламыйдыр, әйдәгез аның теленә күчү дигән бер ниндидер комплекс та дип атап буладыр инде аны. Ансы яңа нәрсә түгел.
Һәм тагы бер менә факт, бер миңа бик ошап бетмәгән нәрсәне әйтәсем килә, ул да булса, күп татар яшьләренең татар теленә караганда, хәтта рус теленә түгел, әмма инглиз теленең башка чит телләрен югарыга кую. Алар татар телен укырга теләкләре юк, әмма дә ләкин алар чит телләрне укырга телиләр. Әлбәттә, хәзерге дөньяда 21-нче гасырда ниндидер халыкара телләрне белергә мәҗбүри фарыздыр. Әмма дә ләкин үз туган теленә отмаска шулай ук фарыз булып каладыр, минемчә.
Айгел, сиңа сорау бирмәде дип карап утырма миңа. Соңгы сорауны сиңа бирәм, һәм аннан соң инде Гани дә Альберт та җавап бирләр. Һәм шуның белән инде без түгәрәк телебезне тегәлләр без. Сөйләшүдән әллә ни күңелле сурәт чыкмады, әйме? Ләкин алай да пессимизмга бирләсе килми бит инде.
Иң элек әйтеп узасы килә һәр кеше үз мисалында. Үз өчен генә җавап бирә алам, мин кемдер өчен җавап бирә алмыйм, чөнки һәр кешенең үз кыйммәтләре һәм үз тормышы, үзенең максатлары. Шәхсән мин шушы милләтнең бер баласы һәм инде шушы милләтнең төшерү дә, күтәрү өстендә күтәрү мәсьәләсендә дә минем үз өлешем бардыр дип уйлыйм, чөнки әйтеп узганымча мин бу милләт баласы. Әгәр дә инде хатын-кыз буларак, кыз бала буларак минем өстемә бик узур бурыч чикләнгән. Ягъни бу гаиләдә балага татар тәрбиясен бирү, татар теленә өйрәтү баланы һәм дә әлбәттә татарча узан тудыру иң элек. Бүгенге көндә минем үземнең иң төп бурычымны менә шунда күрәм. Ә инде җәмгыят мәсьәләсенә киңрәк караганда, бу мәсьәләгә чыннан да бер кеше генә булдыра һәм бер кеше генә чишә торган сорау дип уйламыйм, чөнки милләт мәсьәләсен бер кеше генә чишә алмый.
Әгәр татар халкының юкка чыкмавын теләсәк, без һәрберебез, мин, син, сез, алар бу юнәлештә эшләргә тиеш. Балаларны татар мохитендә тәрбияләргә тиеш. Татар телен үзара сөйләшүдә кулланырга тиеш. Ул мен татар булып калырга кирәк.
Альберт,
бүгенге көндә без шундый заманада яшибез. Беркем дә татарча сөйләшкән өчен берәүнең дә авызына сукмый. Шуңа күрә кабатланып булса да әйтәм, татар халкының үз язмышы әлбәттә үз кулында. Сәләт оешмасының бик якын дусты һәм анда күп еллар эшләгән туташ Гөлназ Гарипованың шундый шигъри юллары бар. Чәчкә идем, тигәнәккә әверлә барам бугай. Салкын карый миңа хистәшем ай. Менә татар халкы үзенең яшьләренең ничек итеп чәчәктән тигәнәккә әверлә баруын аңласа һәм әлбәттә аны күрсә, шул аңлау җитәр дип саныйм. Һәм шул вакытта барысы да әйбәт булачак. Үзебездән генә тора, бары тик әлбәттә турайып басырга һәм горур алга барырга кирәк.
Бик зур рәхмәт сезгә. Эчтәлекле һәм матур сөйләшү узды кебек. Шуңа күрә бу сөйләшү әле соңгысы булмас иншалла. Мин айрыша сезнең татарчагызның искитмәле булуына сыкланып әйтергә тиешмен. Шул яктан караганда сез һичшиксез азатлыкның бик якын дуслары. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сау булыгыз.
Сез Азатлыкның Прага студиясендә үткәрелгән Сәләт яшьләр хәрәкәте әгъзалары катнашлыгында булган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Аны Кәрим Камал алып барды. Азатлыкның якшәмбе тапшыруының ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар.
Алдагы атнада да биздин белән булырсыз деп өметләнәбез. Киләсе атнада Казанда Алтын Минбер фестивале башланырга тиеш. Шушы чарадан безнең язмаларны Азатлыкның Казан хәбәрләре сәхифәсендә тыңлагыз. Бүгенге тапшырубыз шушының белән тамам. Азатлык радиосының Прага студиясендә микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.